Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas Savienības ārlietu ministriem šodien paredzēta neformāla tikšanās Berlīnē, kuras laikā iecerēts apspriest notiekošo Baltkrievijā un iespējamās Eiropas Savienības sankcijas. Tāpēc Eiropas Savienības ārlietu padomes ārkārtas sēdes žurnālists informēja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš pauda viedokli, ka ir nepieciešama stingra un skaidra Eiropas Savienības reakcija uz situāciju, kāda pēc prezidenta vēlēšanām izveidojusies Baltkrievijā. ASV valsts sekretāra vietnieks Stīvens Bīgan šonedēļ apmeklēs Lietuvu un Krieviju, lai apspriest situāciju Baltkrievijā, kur jau divas nedēļas turpinās protesti pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Par to vēsta ASV amatpersons. Viļņā Bīgans tiksies ar Lietuvas ārlietu un aizsardzības ministriem, lai pārunātu situāciju Baltkrievijā, divpusējās attiecības NATO un aizsardzības jautājumus. Par to paziņojis Lietuvas ārlietu ministrija. Pēc tam rīt un parīt Bīgans viesosies Maskavā. ASV varas iestādes paziņoja, ka tiek dota atļauja izmantot izveseļojušos COVID-19 pacientu asins plazmu COVID-19 ārstniecībā. Plazma, kā tiek uzskatīts, satur spēcīgas antivielas, kas sekmē ātrāk izveseļošanos, kā arī palīdz aizsargāt cilvēks no nopietnā kaitējuma, ko var izraisīt COVID-19. Tikmēr Vācijas pilsētā Leipcigā bija sarīkoti 3 koncerti, kuru laikā zinātnieki pētīja COVID-19 izplatīšanās riskus. Pētījuma rezultāti palīdzēs nākotnē īstenot nepieciešamos profilakses pasākumus. Koronavīrus pandēmijas dēļ pasākumu ar lielu apmeklētāju skaitu Vācijā aizliegt līdz oktobra beigām, un pētnieki līdz šim datumam cer izstrādāt matemātisku inficēšanās riska modeli. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien vietām Latvijā, bet pēcpusdienā un vakarā jau daudz viet valstī gaidāmas īslaicīgas lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu dienvidu rietumu vēžu, negaisa laikā brāzmās 13 līdz 18 metru sekundē, gaisa temperatūra 19-23 grādi. Rīgā mākoņains, iespējams arī īslaicīgas lietus un pat pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vēžu un gaisa temperatūra Rīgā 22 grādiem.